Volám sa Viki Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Keď nám v živote odchádza blízka osoba, je to jedna z najťažších situácií v živote. Naša duša totiž to bolí pri pomyslení na definitívny koniec, ale zároveň sami od seba očakávame, že budeme v prvom rade oporou pre človeka, ktorého koniec sa už blíži. Ten neskutočný tlak, stres a bolesť je niečo, na čo nikto nie je pripravený. Ale vedeli ste, že v týchto chvíľach sa môžete obrátiť na dulu pre umierajúcich? Hostkou dnešnej epizódy je Jana Gorst, zdravotná sestra s vyše 20-ročnou praxou, ktorá sa rozhodla stať sa dulou duše, s ktorou môžete pristúpiť bez obáv ku svojmu strachu a bolesti a tiež objaviť formy trúchlenia. Dobrý deň, Jana, vitajte.
Dobrý deň.
Ďakujem, že ste prijali pozvanie, pretože ma fascinuje, že ste sa vydali na cestu duly, ktorá je tu pre umierajúcich. Ja som zatiaľ počula iba o dule pre mamičky, ktoré sa pripravujú na pôrod. Je to vlastne to isté len v inej časti života?
Ja rada prirovnávam vlastne tieto dve brány, tieto dva ako príchod, tak aj odchod z tohto fyzického tela. Takže je to veľmi v podstate podobné. Zvykneme v našich kruhoch hovoriť, že sú to také opačné lietačky alebo lietačky tým opačným smerom. Má to veľa spoločných vecí. Tak ako sa budúca mamička pripravuje vlastne na príchod toho bábetka, tak možno, že si zisťuje nejaké informácie. Tiež by som povedala, že je to skôr taká ako komunitná záležitosť, že to nie je vyslovene len záležitosťou maminky, ktorá sa pripravuje na pôrod, ale aj toho tej bytosti, ktorá sa ide narodiť a samozrejme všetkých tých zúčastnených pri pôrode. Pri tom odchode, voľakedy to bolo úplne prirodzené, že to bolo presne takto, že to bola komunitná záležitosť, že to bola záležitosťou celej rodiny a príbuzných. A možno, že až teraz posledných niekoľko desaťročí, keď sa práve smrť odsunula do nemocníc, do zariadení.
Je to aj preto, že sme sa ako spoločnosť nastavili, že potrebujeme byť výkonní a proste stále dosahovať nejaké ciele a zrazu, keď je už človek starý, umierajúci, už nemá čo spoločnosti poskytnúť v rámci nejakého výkonu, tak je pre nás nedôležitý a preto sme zanevreli alebo teda zabudli na to, že sa máme postarať o odchod blízkeho v komunitnom priestore?
Mám taký pocit, že sú to tak dve záležitosti. Jednak je to aj nastavené spoločnosťou a medicínou, ktorá sa sústredí v prvom rade na záchranu života, na rast, tak ako ste povedali, na to, aby sme boli výkonní. Na tú starobu už ako keby zabúdame, je to neefektívne pre spoločnosť. A stáva sa to záťažou.
Ale zároveň hovoríte o tom, že medicína sa dnes zaoberá hlavne tým, aby čo najviac liečila a najviac udržiavala človeka pri živote. A môže to znieť akokoľvek kruto, ale je veľa prípadov, keď človek už by dávno mal v pokoji zomrieť, ale zostáva stále v tej nemocnici a oni ho tam udržiavajú pri živote, aj keď tá kvalita života je absolútne nulová. A vlastne deje sa to.
Určite sa to deje. Mám pocit, že je to práve pretože spoločensky nemáme tak upravenú vlastne aj legislatívu. Nie sme na to pripravení možno tak ako treba v susednom Česku, kde trošku pokročili, čo sa týka posledných prianí, kde takto nechcem vôbec dehonestovať prácu, úžasnú prácu paliatívneho tímu ani doktorky Kryžanovej, ktorá začala celú paliatívu na Slovensku a teraz ani doktorky Andrejky Škripekovej, ktorá pokračuje ďalej, ale mám pocit, že ešte veľmi veľa práce je tu, aby sa vôbec táto vec, táto záležitosť začala brať ako prirodzená.
Aby prioritou bolo to prianie človeka, ktorý odchádza, a nie taká tá naša vaša chuť spasiť a zachrániť svet a každého jedného živého človeka?
No, ono to má dve strany. Na jednej strane sú tí zdravotníci, ktorí samozrejme v zákone majú, že naozaj majú zachraňovať ten život. Na druhej strane je nepochopená stránka paliatívnej medicíny, kedy ju vôbec začať praktikovať. Ďalšia vec je absolútne nepriznaná stránka, že áno, kedy môžeme vlastne pripustiť, že už bolo dosť a rodiny, príslušníci, vôbec spoločnosť nie je pripravená, veľakrát nie je pripravená na to povedať, aha, tak už by stačilo. Je nám veľmi neznáme, čo vlastne znamená dôstojne odísť.
To je trošku egoistické od nás, pozostalých. Robila som rozhovor s matkou, ktorá mala vážne zdravotne postihnuté dieťa a bolo jej úlohou oznámiť lekárom, že už si neželá, aby sa o ňu ďalej starali, aby ju odpojili od prístrojov. Mala z toho výčitky, ale zároveň si za tým stála, pretože si uvedomila, že jediná vec, prečo svoje dieťa drží pri živote, je jej postoj, že ona ako matka nechce prísť o dieťa.
Áno, určite tam pripadá strašne veľa vecí. Náš vlastný osobný rast, či vôbec sme na úrovni prijať to. Nikto nemá rád bolesť, nikto sa s ňou nevyrovnáva ľahko. Nepoznám teda veľa ľudí, ktorí by sa vyrovnávali s ťažkou diagnózou, s ťažkou situáciou ľahko. A vedieť, kedy už je dosť, môže byť nesmierne náročné. A už aj preto, že nikdy sa to netýka len toho človeka, ktorý zomiera, ktorý odchádza, ale týka sa to vlastne tých rodinných príslušníkov alebo známi, ktorí v našom živote boli tak dôležití.
Vy ste spomínali, že už nie je smrť komunitnou záležitosťou. Prvý dôvod je to, že sme smrť odsunuli do nemocníc. Čo je ten druhý dôvod, prečo sme zabudli na to, že je veľmi dôležité byť spolu pri tom, keď niekto z rodiny odchádza?
Spoločnosť sa mení už dlhší čas. V zmysle, ako ste to už spomenula predtým, že sme zameraní skôr na výkon, na tú mladosť, na krásu, niečo, hlavne na ten výkon. Oddelili sme sa od, už neexistujú, alebo veľmi málo existuje domov, ktoré by boli multigeneračné. Sú to aj ekonomické určite dôvody, prečo nie sme vlastne multigeneračne spolu. A plus, keď sa stane, že je viacero generácií alebo vôbec príbuzní prídu už len k tomu umieraniu, že sa spoja, tak sú tam samozrejme roky možno nespracovaných vzťahov, nespracovaných vecí. A teraz zrazu sa zídu na jednom poli a býva to obrovská výzva.
To určite, ale aj teraz preskočím ten samotný krok umierania, ale to sa väčšinou tak deje, že keď už niekto zomrie a ide sa dediť, vtedy sa vie celá rodina absolútne rozhádať, že aj to je možno spôsobené práve tým, že neboli súdržní, že nežili ten komunitný život, lebo toto sa často stáva, ale teda...
Povedzme si pravdu, že tie vzťahy je poriadna výzva asi pre každého z nás. A keď na nich nepracujeme, keď si ich nepestujeme, tak určite sa to objaví.
Ako sa vám stalo, že ste sa rozhodli byť dulou pre umierajúcich?
Ja som pôsobila v Anglicku ako zdravotná sestra. Po určitom období, keď som pracovala v nemocnici na rôznych oddeleniach, dostala som sa aj do hospicu, pretože mi prestala doslova, ako tomu hovorím, že vyhovovať tá rýchlosť, tá ako keby pásová výroba. Tým, ako som sa dostala do hospicu, tak som začala doslova rekapitulovať, čo je aj pre mňa osobne dôležité. Prešla som si určitou osobnou zmenou, rôznymi kurzami, ktoré ma doviedli na to, čo by som naozaj chcela robiť, kde by som chcela dať tú energiu. Vyslovene mi na starostlivosti o pacientov v paliatívnej starostlivosti veľmi išlo práve ten osobný kontakt, práve zvládanie ťažkých konverzácií, emócií. Toto mi išlo asi najviac, alebo bolo mi to veľmi blízke a chcela som sa tomu venovať viac. A dostal sa ku mne teda seminár, kurz, workshop s Alexandrou Derwin, ktorá sa stala napokon mojou učiteľkou duly pre umierajúcich. A tak sa to celé vlastne začalo a u mňa sa tým pádom ako keby naozaj tá skladačka zaklapla, pretože bol to taký posledný dielik toho, áno, je fajn a je veľmi dôležité mať dostatok opory, opatrovateľskú starostlivosť, tú ošetrovateľskú, tú zdravotnícku. Absolútne nepodceňujem, jednoznačne vyzdvihujem túto technológiu.
Napokon ste sama boli toho súčasťou.
Áno, ale keď som sa dostávala do situácií, kedy aj tá medicína vlastne bola krátka, tak som vyslovene mala pocit, že práve ten čas strávený s tým človekom, ten drahocenný čas, dozvedieť sa o tom človeku, ísť doslova do hĺbky, kde sa otvoril jeho životný príbeh, kde si mohol doslova uľaviť od toho, čo ho trápilo, ostať s ním v tom prítomnom okamihu. Potom vlastne z celého výcviku som používala rôzne jednoduché techniky, ktoré vlastne mi pomáhali, pretože mám výcvik jogy aj pre onkologických pacientov a chronických chorých, tak som využívala vyslovene dýchové cvičenia, úplne jednoduché veci, ktoré ma sprítomnili a sprítomnili toho človeka a ostali sme v podstate s tým, čo ho trápilo a vytvorenie bezpečného priestoru, aby si to mohol vôbec dovoliť.
Prečo je umierajúcemu človeku jednoduchšie otvoriť svoju knihu života cudziemu človeku, než ako vlastnej rodine? Prečo ste vy dôležitá, myslím to teraz všetkej úcte k vášmu poslaniu, Ja by som si strašne želala, aby ste boli nepotrebná. Pretože vy zastávate rodinu a tých, ktorí majú byť pri tom človeku, podporiť ho, zaujímať sa o jeho životný príbeh, aby ten odchádzajúci človek mal pocit, že je pre nás dôležitý, aby pocítil na konci života tú satisfakciu, ale robíte to vy.
Ja by som nepovedala, že zastávam rodinu. Ja som skôr ten medzičlánok, ktorý prepája tú rodinu. Častokrát rodinní príslušníci možno sú si neistí, nevedia, sú emočne zatiahnutí do celého procesu a tým pádom nevedia objektívne reagovať, alebo len reagujú. Mm-hmm. Namiesto toho, aby... Pretože keď sme zainteresovaní osobne, je to úplne niečo iné. To isté sa deje aj so mnou, keby... sa dialo niečo v mojej rodine, presne tam naskočí ľudský faktor. Budem potrebovať tú istú podporu v podstate od niekoho iného. Niekoho, kto je nezainteresovaný. A ja by som nepovedala, že ich nahrádzam. Ja mám skôr pocit, že naozaj som tým medzičlánkom, ktorým ukáže, že to, čo robia, robia aj tak výborne, že stačí sa v podstate ukludniť, odložiť tie svoje bremená v tej situácii, pokiaľ je to on trošku možné. Taká jemná navigácia, ktorým smerom, kde ešte môžu získať oporu, podporu, na koho sa obrátiť, alebo naopak len spočinúť v tom, čom už sú.
Čiže vy pracujete na dve strany. Jednak s odchádzajúcim človekom, ktorého najdôležitejšou výzvou je zmieriť sa s tým, že zomrie, že už tu nebude. A zároveň pracujete s rodinou, ktorú akoby pripravujete na to, čo sa stane a najmä aj, čo sa bude diať po tom, čo človek zomrie, čo budú prežívať.
Áno.
Ako vyzerá potom váš bežný deň v práci?
Momentálne, čo sa týka sprevádzania, tak sprevádzanie robím na dobrovoľnej báze a nie je to nejaká práca od 9. do 5. Možno, že práve by som to porovnala k tej dule, ani ten pôrod sa nedá úplne... vystihnúť časovo. To znamená, že môžem zdvihnúť telefón aj 11. večer. Skôr je to tá podpora. Viac pracujem práve s tými rodinnými príslušníkmi, kedy mi vlastne zdelia ich časť príbehu s tým, s čím sa zapodievajú najviac. A potom ich môžem ľahšie nasmerovať aj či už v tej oblasti, pretože sme na Slovensku a predsa len tá sféra aj opatrovateľských služieb, aj hospicov je veľmi ešte nevybudovaná, by som povedala. Je veľmi riedka, takže sa snažím sieťovať a snažím sa posunúť ľudí ďalej.
Ako potom vyzerá vaša psychohygiena, lebo predstava, že vy sa točíte dookola, okolo smrti, vy si spravíte blízky vzťah s človekom, ktorému niekto zomrie, to je strašná nálož, ale to je úplne, že taký ťažký ruksak si zobrať so sebou a prežívať to, čo potom asi veľa plačete, lebo podľa mňa učíte ľudí vedieť sa vyplakať z bolesti, takže asi to je aj vaša nejaká ventilácia.
Jednou, povedala by som, osnovou alebo časťou z osnov, ktoré vlastne sa snažím podať aj ďalej. Veľmi dôležitou časťou je práve psychohygiena, práve starostlivosť o seba. To prizvukujem a stále hovorím, že keď sa nevieme postarať o seba, je úplne zbytočné ísť ďalej, pretože veľmi rýchlo by sme vyhoreli. Do mojej psychohygieny je veľmi dôležité strážiť si práve tie hranice, kedy nemám kapacitu, kedy už tá kontrolka ide naozaj na doraz. Určite príroda, prechádzky s mojim mužom, občas sa pridajú aj deti s obsom. Príroda je taká perfektná ladička, hudba, tanec. Veľmi rada spievam a veľmi rada vyjadrujem práve zvukom buď bolesť alebo rôzne emócie, ktoré treba neviem dať ešte do slov, tak sa snažím pomôcť tomu telu takýmto spôsobom. A ja by som to ešte prizvukovala, že je veľmi dôležité používať svoje fyzické telo a emócie. Že nenechá to len na tú hlavu. Mm-hmm. Samozrejme odborná pomoc, psychológ, čokoľvek je nám blízke, je absolútne v poriadku, ale nenechá to naozaj len v tej hlave. Nechá to prejsť aj fyzicky.
Prepojiť sa jednoducho. Mm-hmm.
Áno.
Odporúčate toto aj ľuďom, s ktorými sa dostanete do kontaktu, keď ste tá dula? Im poviete, že vytancujete svoju bolesť napríklad?
Ja im nedávam odporúčania, čo majú robiť, ale spýtam sa na to, čo je ich vlastne možnosťou alebo akým spôsobom sa oni vyrovnávajú so stresom. Či sa potrebujú vyplakať. Čiže ja som skôr tá, ktorá si vypočuje a snaží sa ich doslova postaviť. Nechcem, aby to znelo ezotericky, ale postaviť ich do sily, aby si oni uvedomili, že je to vlastne všetko v nich. Stačí len upozorniť na to, áno, je to tu, len si to všimnite. To znamená, keď niekto sa jeho formou psychohygieny je vykresliť sa alebo vypísať z toho, vyplakať sa, tak ako ste už spomenula, alebo ísť na masáž, nechať sa objať. To sú veľmi silné veci a pritom nemusíme za nich ani platiť.
A zároveň je to niečo, s čím si dokážeme zmierniť bolesť a stres a tú ťažobu, s ktorou prichádzame do kontaktu, ak je v rodine situácia, že niekto zomiera.
Je veľmi dôležité starať sa vlastne o svoju nervovú sústavu takýmto spôsobom a regulovať sa spôsobom, ktorý je nám blízky.
Pretože my veľakrát rozprávame o tej smrti samotnej a o tom, čo sa deje potom, keď niekto od nás odíde, keď niekoho stratíme. Ale vy sa presne zameriavate na ten stav, keď už vieme, že človek zomiera. Väčšinou teda asi pracujete so staršími klientami, ktorí sú na sklonku života a tam sa očakáva, že ten človek bude zomierať. A to je nekonečné čakanie, ako ste hovorili, že pripisujete úlohu duly k dule, ktorá sa stará o materstvo a o ženu, keď ide rodiť, tam tiež nikdy nevie, kedy tá žena začne rodiť. Rovnako ani my, ani vy neviete, kedy začne zomiera ten konkrétny človek, len vieme, že už sa to bude diať a to musí byť ohromný tlak čakať na koniec niekoho blízkeho.
Ja to rada otočím, pretože to nemusíme sa na to pozerať, že je to záťaž, ale že je to obrovská príležitosť stihnúť ešte veľa vecí.
A na to ste sem prišli, pretože prirodzene človek začne ako prvé riešiť to, že ten človek odchádza a nás to začne boleť, je to prirodzená reakcia, lebo vieme, že ide koniec, ale vy to viete ukázať z toho iného uhla, že ale veď pozri, my tu máme teraz, nevieme síce dokedy, ale ohromnú príležitosť spoznať bližšie toho človeka, zažiť, čo sme ešte nezažili napríklad.
Alebo rozpamätať sa, čo sme zažili a na čo sme už zabudli.
Aj to môže byť veľmi zaujímavé. Ja toto mám rada. Stretnúť sa s mojimi starými rodičmi. Oni trepu dve na tri, nesúvisle. Netuším, kto je bratranec, sesternica toho uja, o ktorom mi hovorí, ale tá ich radosť z toho, že ich niekto vôbec počúva a že môžu niekomu zdeliť svoj životný príbeh, mi príde ako niečo, čo je mojou povinnosťou, alebo je to pre mňa prirodzené, čiže nie je to povinnosť, ale rozumiete, že vidí podľa mňa človek, kedy ten zomierajúci človek má ten priestor na to, aby tak nejak svoj život zbilancoval. Že asi aj to je dôležité pri odchode.
Určite to je jedna z vecí a netýka sa to len staršej populácie. Samozrejme, akékoľvek chronické ochorenia, keď hovoríme o nejakom dlhodobejšom zomieraní, onkologické ochorenia, neurologického charakteru. Čiže máme tam ten čas, alebo ten dar toho času. Ak sa na to začneme pozerať, takže aha, ešte môžem stihnúť, zmieriť sa vlastne, alebo pomeriť sa s rodinou, s ktorou som bol rozhádaný a častokrát nemusíme mať tú príležitosť alebo nevidíme to a keď príde niekto vlastne, kto do toho emočne nie je zatiahnutý a môže na to upozorniť, čo sa tu vlastne deje a aká krivda sa stala, už len vypovedaním vlastne toho príbehu, časti toho príbehu môže sa uľaviť tej osobe a určitým spôsobom sú techniky, kedy sa môžeme naučiť aj ako odovzdať alebo prekomunikovať sa vlastne k nejakému spojeniu, že tie vzťahy sa aspoň trošičku narovnajú.
Rozumiem tomu správne, že vašou úlohou je predchádzať tomu, že si budeme vyčítať, že sme niečo nestihli s človekom, ktorý zomrie, že navádzate ľudí na to, aby si vlastne tie vzťahy dali do poriadku teraz, kým je ešte čas, pretože potom, keď už ten človek zomrie, tak môže prísť iba k tomu, že si budeme vyčítať, čo všetko sme nestihli, že sme sa nestihli udobriť, že sme si nestihli povedať prepáč, že vlastne aj toto je váš hnací motor?
Neviem, či je to navádzanie, ale určite je to pozvanka.
Uh-huh.
Je to pozvánka, ja nerada škatulkujem veci, pretože všetci sme proste unikátni. Každý to máme inak a v každom momente je to inak. Taká istá diagnóza sa úplne inak môže vyvíjať u toho človeka, pretože má úplne iný okruh priateľov, sociálne kontakty, vek, to, čo prežil vlastne v tom svojom príbehu. Ale mne sa páči, že keď sa začneme zaujímať vlastne o ten životný príbeh toho človeka, o neho ako takého, prestaneme vidieť len číslo, diagnózu, určitý problém, ktorý treba vyriešiť, a len s ním sme veľakrát, nemusíme vôbec nič riešiť, ono sa to ako keby vyrieši samé. Mm-hmm. Nechcem, aby to znelo nejak kvetnato a mysticky, ale je v tom mystérium.
Absolútne s tým súhlasím, pretože narodenie človeka a odchod človeka, to sú tie dve najzákladnejšie veci, ktorým sa nikto z nás nevyhne. Samozrejme, že tam je niečo, čo je tak strašne dôležité a ovplyvňuje aj životy nás, ktorí tu ešte zostávame a neodchádzame, že vôbec nemusíte to obhajovať, že nechcete znieť mysticky, ako inak by to malo znieť. Veď tu ide o dva najzákladnejšie momenty, ktorým sa človek v živote nikdy nevyhne. Hovoríme o veľkých ťažobách, o tých emóciách, to sú naozaj silné témy. Máte vy aj vtip v práci? Viete sa zabaviť? Stalo sa vám niečo vtipné?
Myslím si, že všetci účastníci našich seminárov Dola pre umierajúcich môžu len potvrdiť. My máme taký interný vtip, keď sme začali pracovať na novom mieste, myslím, že to bolo v Banskej Bystrici. Prevádzkári sa, manžel alebo partner prevádzkárky, pani prevádzkárky sa tak po téme pýtal, že prosím ťa, aký seminár to je? Oni sa stále rehocú, toto je strašné. Boli tam úplne prirodzené tie výbuchy, nie len nejaké hlboké náreky, ale ja to hovorím stále, že keď máme tú odvahu načrieť do tej hĺbky, v podstate tie slzy nám tom krásne pomôžu, tak sa naozaj veľmi veľa vyčistí, ľahšie sa cítime a zrazu objavíme aj tú radosť.
A kedy vy cítite radosť zo svojej práce? Je to totiž to, každý klient, ako ste povedali, je to osobitný príbeh, čiže vy nemáte prácu, kde by ste sa nudili, alebo zažívali to isté, pretože každý človek je individuálny. Kedy je u vás tá radosť z roboty, že dobre, túto prácu som vykonala, mám ju za sebou a som so sebou spokojná?
Vždy tá retrospektíva musí byť. Spokojnosť príde vtedy, keď vnímam, že tá druhá strana naozaj aj cez tie, povedala by som, najväčšie bažiny tej emočnej záťaže alebo do toho, do čoho sa im vôbec nechcelo ísť. Keď sa do toho ponoria, keď majú tú odvahu, a zrazu z toho výndu, povedia si, nebolo to vôbec také strašné.
Nebolo také strašné prežiť smrť blízkeho človeka?
Myslím emócie predtým ešte. Čo sa týka smrti ako takej, to je v podstate doslova, ja by som povedala, že byť pri poslednom výdychu je ako za odmenu. Že je to tak výnimočný okamih a nestáva sa to vždy. Je to doslova posvätný priestor, kedy môže byť obrovský pokoj. Samozrejme, že môže tomu predchádzať aj turbulencia. Presne tak, ako v tom pôrode, hej, keď hlavička sa tlačí von a rodička naozaj dosiahla, v angličtine je to tuším transition, tak niečo podobné je vlastne aj pri tom odchode, kedy možno, povedzme, že duša sa snaží oddeliť od toho fyzického tela, a predchádzala rekapitulácia nášho doterajšieho života, našich vzťahov, také odlupovanie sa v podstate. A keď sú všetci zúčastnení, alebo aspoň tí, ktorí sú prítomní s tým, čo sa deje, a ten človek, ktorý zomiera, je tiež zmierený so situáciou. A niekedy to môže byť v tom poslednom momente. Naozaj je to len pokoj, veľmi, veľmi vzácny čas.
Toho, čo ste mi teraz opísali, usudzujem, že keď sme pri smrti človeka pri tom konkrétnom okamihu, kedy poslednýkrát vydýchne, tak je ten zážitok pre nás tak intenzívny a tak zapamätateľný, že potom jednoduchšie sa zmierime s odchodom toho človeka, než ako keď nám zavolajú z nemocnice, že prídite sem, pretože vaša stará mama zomrela.
Je dokázané, že keď sa nielen, že máme odvahu, ale keď máme príležitosť byť pri človeku, keď zomrel, alebo krátko potom. A keď máme ešte kontakt vlastne s tým fyzickým telom, keď sa môžeme rozlúčiť, tak naša psychika v podstate má čas dobehnúť skutočnosť, ktorá sa udiala. My sa na smrť a na odchod nášho blížneho pripravujeme akokoľvek. Vždy je to zásah a dovolím si tvrdiť, že je to vždy nejakým spôsobom šok pre nás, pre našu psychiku. Keď pomaly ideme presne tak, ako ideme s tými kontrakciami pri tom začiatku, tak ideme s kontrakciami vlastne toho odchodu a naozaj pracujeme celý čas sami so sebou. Čo to so mnou robí, keď vidím niekoho, že má bolesti, alebo že má určité iné symptómy, že mu nie je dobré, že si nevie nájsť uľavovú polohu, že ani nevie, čo chce. Mm-hmm. Hej, že je tam tých príznakov viacej. A zrazu ja som povedala všetko, čo som potrebovala povedať. Vždy hovorím, aj keď ten človek je v bezvedomí, prosím vás, nešepkajte, alebo nerozprávajte úplne o niečom inom, čo sem nepatrí. Netvárte sa, že tu nie je, pretože tá bytosť tu ešte stále je a ona vás vníma. Čokoľvek mám ešte nedokončené, je to obrovská príležitosť na to, aby som to teraz vlastne dala zo seba von.
Možno ale ľudia, ktorí teraz počúvajú tento podcast, sa zľaknú toho byť pri človeku, ktorý zomiera, pretože máme pocit, že sa musíme kontrolovať, že sme tu pre toho človeka, ktorý situácia, hej, niekto mi zomiera na posteli, starý človek, držím ho za ruku. A strašne sa snažím nedávať zo seba von emócie, pretože si myslím a očakávam sama od seba, že mám byť oporou tomu zomierajúcemu človeku, veď on má tú najhoršiu situáciu, veď on sa lúči so svetom, že ja tu mám byť tá podpora. A ja si neviem predstaviť teraz, že by som mal sám seba zložiť. Ako odpovedať na túto otázku? Čo povedať človeku, ktorý toto prežíva, že kladie na seba ten tlak, že musí byť oporou umierajúcemu človeku a nedokáže byť v tej chvíli oporou sám sebe?
Ale to nie je opora, to je popieranie. Pretože dokonca aj 70, 80 a viac ročný príbuzný, keď dostali tú správnu oporu od nás, vedeli uvoľniť dokonca emócie. Keď dostali vysvetlenie, že to nie je slabosť vlastne sa tu zložiť. Keď im je to nepríjemné vyslovene, tak môžeme ísť von z miestnosti a môžeme ich podporiť. Ale určite slzy sú na mieste. Budisti síce hovoria, že by sa nemalo nariekať, že by sme mali, ako keby sme nemali ťahať toho človeka a tak ďalej. Ale ja mám pocit, že keď nemáme v sebe vyriešené veľa vecí a ich len potláčame celý čas a potom ten človek zomrie a my ešte na pohreb ideme trebárs, takže nesmie sa tam zložiť. Kedy inokedy? V podstate potlačíme veľkú časť a potom tá situácia nás ako taká v podstate zloží a namiesto toho, aby nás podporila a aby sme ňou rástli. Pretože napriek tomu, že byť v prítomnosti zomierajúceho blízkeho nie je jednoduché, je to viac ako zvládnutelné a práve so správnym vedením môže byť veľmi podporujúce nielen pre toho človeka, kto zomiera, ale pre tých príbuzných, ktorí vlastne zostávajú tu. A keď sa nevyhneme vlastne, ako som povedala, tých kontrakcií, toho vývinu umierania, prechádzame si všetkými fázami so zomierajúcim, tak sa môžeme ľahšie vyhnúť komplikovanému smuteniu.
Práve ste dopočúvali prvú časť rozhovoru s Janou Gorst, ktorá sa rozhodla byť dulou pre umierajúcich. Z tohto rozhovoru je ale jasné, že nie je oporou iba pre ľudí, ktorí odchádzajú z tohto sveta, ale pre všetkých, ktorých sa táto téma v rodine aktuálne týka. V ďalšej časti sa budeme rozprávať o spasiteľskom syndróme, ktorý mnohých ľudí tlačí do pozície pomáhať iným. Kedy je čas požiadať o pomoc a nesnažiť sa všetko zvládnuť sám? Máte vlohy stať sa aj vy dulou duše alebo sa ozýva spomínaný spasiteľský syndróm? Jana Gorst nám v ďalšej časti rozhovoru porozpráva o konkrétnych zážitkoch, kedy stála pri umierajúcich ľuďoch a ako tieto chvíle ovplyvnili jej život. Druhú časť rozhovoru nájdete o 2 týždne 27. septembra na Podmaze a vo vašich podcastových aplikáciách. Dovtedy do počutia.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmaz.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.